Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan sebanyak RM98.9 juta ringgit kepada 4,400 usahawan informal dan mikro di Sabah pada tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, jumlah berkenaan melebihi sasaran iaitu RM84.5 juta ringgit. Ujarnya, Tekun Nasional akan terus komited dalam membantu usahawan informal dan mikro dalam menyediakan pembiayaan serta pembangunan usahawan. Menurut Dato' Ewan, sejak diwujudkan pada 1998 hingga kini, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan perniagaan kepada lebih 587,200 usahawan yang bernilai RM9.7 bilion di seluruh negara.